Likumprojekta mērķis ir samazināt dzimumu nevienlīdzību Indijas politiskajā sistēmā. Kā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg, 2022. gadā sieviešu skaits Indijas parlamentā sastādīja 15% no kopējā deputātu skaita, kas ir zemākais rādītājs starp 20 lielākajām pasaules ekonomikām, jeb tā dēvētām G20 bloka valstīm. Modi, kurš kopš nākšanas pie varas 2014. Gadā sevi pozicionējis kā sieviešu tiesību aizstāvi, cer ne tikai sekmēt sieviešu politisko līdzdalību un pārstāvniecību Indijas demokrātijā, bet arī iegūt viņu atbalstu šogad 5 Indijas štatos rīkotajās reģionālajās vēlēšanās un 2024. Gadā gaidāmajās parlamenta vēlēšanās.